12. nodaļa, 139. lapas puse. Uzdevums 12.11. Klausieties un izrunājiet pareizi. Dēls. Dēliņš. Bērns. Bērniņš. Zēns. Zēniņš. Vectēvs. Vectētiņš.